serigne bi xaalalahu wallahu maktaralahu bi mu mutlo ci setané julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena li la ko yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wax del yer tere yi la yalla subhanahu wa ta'ala jox ngir xam xam baña sanku ndax ñun xam xam ñi ngi bëgg ci yaax li nga bind ci sa borom ak ci man def leen ñu lay sédel ni jaamu yalla nga tay xaritam tay soppem te ban ngay liggeyal bi samam xarit bi samam soppe bul bindati dara ci seen ginaaw ñom la yalla subhanahu wa ta'ala gëna bëgg ci luddul alquran ak hadith man mi nonu deele hitte wo yar murid yi nga jamanon tel ci hitte di leen jangal xam xam ak alquran ku nekk de ko yar ca kam na yalla ci mom yalla subhanahu wa ta'ala xamal na la ci sama barke li nekk ci xoli ñepp del and ak ñepp ci tollu way seeni xel ku nekk wacce ko ci dara jam jamu tollu lolu man malako deng li ak yeta la yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama lolu muma wax ci bayyi min mi djublu ci lu melni xam xami sariha ak haqiqa ndax yoyu mom di len jangale ci wessari ak wayi bayyi len da haram wa salam ahmad ibn muhammad ibn habib al makki khatu 82 batay ci diyafatu samadiya kon dani li ak yeta la day xamne ni lolou muma wax ci bayyi min mi djublu ci lu melni xam xami sariha ak haqiqa ndax yoyu mom di len jangale ci wessari ak wayi bayyi len da haram wa salam.